hogeita bost minutu goizeko amaikak izateko, ostirala da, eta hitz eta pitz jarri behar dugu datozen minutuotan gaur gaztetertuliari eman behar diogu tartea. Lander Aizagirre, kaixo egunon?
Egunon bai.
Zermuz gabiltza, ongi?
Bai, bai.
Bueno, pixka bat animoak eta lasaituta Bizkai alde horretan?
Bai, komeni behin zena.
Bai, ez da.
Hau purixi bajatzi, zer ez lan ez dakit nora arte joan goinen, ondo torriako pixka.
Bai, bueno, orain beste final baten atarian datorren astekoa geratzen zaizue.
Bai, oine animuk guztiz bajatute daz, eta, bai. Eta ia emaitze, ba, alderantz izkudan be, bai, animupe aldatu hindi, bai, emaitze be aldatzen dan.
Bueno, etzen gaizki etorriko, eh? Bueno, Iñaki Larrañaga, aspaldiko, kaixo egunon?
Bai, kaixo egunon.
Zer moz gabiltza?
Ondo, hemen txe, zerura begira, ader, bengoz, eguzki pixkata ateratzen dan.
Bueno, ez da gipanik, aste bururako uste dut, nekez ikusiko dugula eguzki pixka bat.
Egun batean bai, urrangoan ez
bai,
da.
Bai, hori da. Bueno, gu bitartean saiatuko gara, eguraldiak emate ez duen aurpegi honori, ba, bagu jartzen. Bueno, ez da git, aleginak egingo ditugu, ez da ginik girua horretarako nola dagoen, baina tira, dagoenari helduko diogu, eta ea ba, tertulia honetan gauza positiboak ateratzeko moduan izaten garen. Ondo iruditzen baldin bazaizue, ba, pasaden asteburuan irakurtako elkarrizketa batekin abiatu nahiko nuke, gaurko tertulia, ba, hain justu ere kataluniar bati, Jofre López soziologoari, hain justu ere, ba irakurri nion Euskal Autonomia Erkidegoko gazten etxebizitza arazoak hurbilpen kuantitatibo mugatu bat izeneko hitzaldi bat antolatu zuela, ba Euskal Herriko Unibertsitateak leioan duen kampusean hain justu ere Bizkaia partean eta ba pixka bat gazten eta etxebizitzaren arteko harreman hori ba nolabait esatearren aztertuta ba nahiko hausnarketa interesgarriak utzi zituen eta zuekin komentatzea gustatuko litzaizkidakenak gazteek etxe bizitza bat erosteko une honetan zenolako aukerak dituzuen dituzten ba nahiko egoera iluna dagoela aipatzen zuen Jofre López soziologonek lehen begiratuan ez dakite zuek egoera hau gertutik bizi duzuen zuen inguruan nola antzematen duzu etxe bizitza bat erosteko edo eskuratzeko aukera, Lander?
Bueno, nien neuke lehenengo pertsonalki, ba, ez dute ondino planteau, hori aukerio, jaz? Ez dakit, lehenengo aukera ekonomiku bidi, olako erosketa bat eitzeko, ez? Eta nik autokritiki be nahi oten gaztion aldetik, azken, ba, amar bat urtin, edo ez dakit, zerrezan, ba, gazte askok erosi dau etxe bat, berak ordaintzeko baino prezio altu hauen, eta horren konture, ba, preste egon da pilo bat urteetan hipoteka ute goteko, eta jakinde, ba, zuk ez dakizu 30 edo 40 urtin zure lana zepaseuko dan, zure egoera ekonomikoa zepaseuko dan, eta alan dabe gazte asko hor sartu di. Orduan, horren kulpi banketxik bebaukie, sistemi bebauke, danak deuke, baina gazti bebaukie, zen nik hori hasiera-hasieratik enaban ulertu, zauk ez deukezun diru bataz, erosti etxe bizitza bat. Oin, hori izan da, ba, bargi da, ba, ezin ezkoen hori izatea, egongo digazti galdabenak, baina, bueno, prezisok ikusitxe, egoera ekonomiku zindan ikusitxe, ba oso gatxe da, da nien negozatuen modun, ba, ez dut lehen plantea, eta ez dut oinbe planteetan, ze horre prezisok ez da nire eskure, orduan ba, ordaindu ez zioten gauza bat gaitzik buruti bezkate pasetan.
Ez. Iñaki, bat zatoz edo ez dakizu planteatu duzu?
Bai, bat nator eta nik, bueno, ikuspegi ez dakit, badaukate belaunaldi bat lehenago, ez da, batez ere jendea orain asmoa duena etxea erosteko, bueno, erosteko baina gehiago alokatzeko. Eta, bueno, momentu ontan zaila delako erostea lehenago ere bazen, baina lehenago ez dakite bazen, enolako baikortasun ekonomiko eta dana ondo jungo zen pentsamolde hori, eta noski, Landerrek izan duen bezala baskori, ba, lurra jodi ezta proiektu horrek, baina momentu honetan ere, olako paralizi bat ere badago, ez da, segurtasun falta ondia daukago, batez ere ba lan lan munduan, ez da, bakizu bihar zertan ibiliko zaren, baina ez zidamu, ez. Eta irutzen zaitu horregatik beragatik, ba, jende asko, bueno, ba, etxean egon, egonean dagola, ean noiz gauzako betuko, eta batez ere, ba, dana ondo lotuta izan, etxe bat hartzen duzun erako, eta ziurrenik horire, ba, ez da gauza erraxe izango. Eta toltza aipatu duzun, bai. Elkarrizketa honetan, Jofre López honek, aipatzen zuen olako termino interesgarri bat, gizarte likidoa, zion, bai. Gizarte likidoa, eta pixkat horrekin, bueno, askotan aipatu da soziologian dola, nik uste esan nahi duela, ba, nola gaur egun dana den nola aldakorra, ez da, bai, harreman pertsonalak egun batetik bestera aldatu daitezke, ez dira leheno ezain trinkoak, edo lehenoko kompromisola, luzera behirako kompromiso batekin, lanpostuak ere, ba hoxe, ez, jardunaldi erdiko bi lanpostu nahazten dabiltza ba, gazte asko, eta horren arabera zure etorkizuna planteatu beharra, ba, ez da bat ere gauza erraxa, eta horregatik, xelebrea da, ez da bain dela urte batzuk nola etxe bizitzen prezioak oso goia jozuten, ez da, eta oain merkatu direnean, oain kostatzen ari zaigu erostea, ez da ki badauka bere gauza xelebrea. Bai. Baina, bueno, bai, egoera zai.
Bai, bai, benetan azterketa sakona eskatzen duen gaia da, izan ere, ba hori, ez da hasiera-hasieratik, ba lehenengo urratxe amaterakoan bertan ere planteamendua ezberdina izan litekelako, bueno, nik ez dakit, pentsatzen dut orain gauzak aldatzen doazela, ba agian lehen, ba gazte batek ere buruan, ba gehiago zuen etxe bizitza bera erostea, orain agian alokairuaren kontua baindarra handiagoa hartzen ari da arrazoi bategatik edo besteagatik ez dakit zuek nola ikusten duzu ze bueno gizarte likidoa aipatzen zuen Iñaki berak ere garai batean hori nahiko barneratua izaten zen ba etxe bizitza propioa behar genuela eta ba lana lortu bezein laister ba ibilgailuarekin batera etxe ere erosi egin behartzen orain agian mentalitatea ere aldatzen ari da gazteengan Lander
ba ni nauke doltza kontremitu
bai
nik uste tondin oso barneatute da
oraindik ere bai
etxe bizitza erostiana eta gure kulturan naiz eta aspalditzik gabizen danok daukago gautan, ez? Ba, betxu hori aldatu bida hori mentalidadi, alkilerra edo alako airu, aukera oso nada, Europa nolan funtzioneten dau. Nik uste hemen horrek ez da sartu jentian burun, eta ez da geure burutan be, geure gehien, osea, jente gehienan burutan be. Jentik alba da, edo zen da guen.
Bai, ez da.
Eta alokairu nik uste dut hartzen dabela aukera modun, ba, erosi ezin bat, ba, bigarren aukera modun. Baina nik uste dut, ondino dala kontzeptuat oso barneatute duena erostiana. Eta esango nauke, etxe bizitzean problemi ez dala oingu. Dala baixeixe betiku ez, zenik etxin eta askotan ez. Anaixa arreben artin eta gura zuei, ba, zelako gatzi daukau gaur egun gaztik, ez da eskubidek, prezixuk, hipotekaute bizi guztin. Eta gurasuk eta askotan ipniztie igual errealitate aurrena, ez esaten balena beholantxe izan. Ez adibidez, ba, inok ez dutunen boten kredituik 40 urterako edo 30 urterako, baina jenti, bueno, lehen eskondu itxe izan jente guztiez, hori izan, bueno, bikotin batzen zinek, ba, eskondu itxe izan oindala 40 urte, 50 urte, eta jente asko eta askok ezin izate bane, etxerik erosi eta jutezien, edo baten gurasuen etxera, edo besten gurasuen etxera. Orduan horrek pixkat neuri be argumento horrek askotan txoka usezte, ez, gurasukin. Orduan, motez zentazin hori, azkenengo 10-15 urteko gauza bat izan dela, ba hor, venga, etxe erosi eta lena berozte zen, horre dudek ez dagoet, baina lena be arazo haundisek zauzela, niri hori gurasuk askotan botazti arpere, eta igual, ba, arazu aspalditzik datorren gauza bat izeleke oso estrukturala o lehen ezagun modun ba mentalidade aldaketa ondino gauzatu ez den gauza bat o ezagun nuke pixkat azkenengo 15 edo 20 urte horrek izan dizela bueno tarte historixan ba tarte excepcional bat gauzak diferente funtziona da bena. Taket,
Lander gehitzen dena, Iñaki hor gauzatxo bat, esan duzu oain ere etxe bizitza erostearen mentalidade horrekin gabiltzala, ez? Ba, nik uste aldatzen hasi garela, aldatzen zeiko duela, eta ez hainbeste agian konbikzioz, ez oain bapatean ikusi ditu olako alokairuaren abantailak, baizik eta oain ez da olako inork ez dizulak emango 40 urtetarako dirua etxe bizitza izateko. Batez ere, konbikzioz baino derrigorrean jo beharko dugula alokairura, hori pentsatzen dut egin beharko dugula, eta gainera pentsatzen dut egokiago izan daitekela.
Berez, ez? Nezesiade hori berez sortu. Derrigortasunek edo gaur egungo bizimodu horretara bultzatu, alokairura bultzatu, eta ez, konbikzioekin aldatzi oso gatsa da, non banku bat pres bada zuri etxe bat emoteko eta 40 urtein beraz lotura bat sortzeko, ez? Hori amaitzen den momentu niñak izan da modon, necesidade aldetik edo holan toketen dalako, igual alokairu horra zida mugitzen.
Bai, azken batean, bestelako alternatibak ere badaudelako, eta esan duguna, ez da, aipatzen duzuena, ezin baldin bada, ordaindu dirurik ez baldin badugu, etxe bizitza dagoen prezioan ordaintzeko, alkilerra izan liteke bide bat, edo ez daginik, babes ofizialekoak, edo, baina zuek aukerarik ikusten duzue uneotan hemen Euskal Herrian bertan zuen inguruan, ze gazteak ere horretaz ere asko kexatzen dira. Aukera edo alternatiba izan litekela, baina gerora eskaintzea oso urria dela. Iñaki?
Ni Gasteizko kasua ez da pixkate gainetik ezagututa, hemen neolako etxe bizitza mordoa eraiki da azken 15 urteotan, eta hoietatik asko edo behar baino gehiago daude salmentan, eta hoietako pilo bat utzik daude. Hau da, plan batzuk egin zituzten, etxe pilo bat egingo ditugu prezio honetan salduz, eta hain ez dago inor hori erosi nahi duenik. Eta beraz, eskaintza falta, eta gainera badaude etxe bizitza mordoa ere inork erabiltzen ez dituenak, utzik daudenak, eta hori ere bada, ez dakit, halako merkatua, etxe bizitza merkatua badirudi beti etxe berri eta zari garela, baina badaude bestela ere nahiko etxe utzik, eta baina haien prezioa, eta oraindik urrun gelditzen zait, eta batez ere, ezen beste igual etxeen prezioagatik, horregatik ere bai, baina batez ere lan egoeragatik. Ni lagun asko ditut, ez dakit, unibertsitatea maitu dute, eta beraien lizentziatura karrerarekin odana dalakoa, eta orain badabiltza batean aur batzui eskolak eman, eta gero tabernan ere ez dakizen bat ordu sartu, eta euskalo, ez dakit, urrango urtean ez dakizun nune gongo zaren.
Ez genek uste torzi daula, gako importante batez. Danon nahi hau, o geixen nahi hau, independizia hau edo etxe bat hartu edo, baina lehenengo ikusin bida, zauze goretan za, ez? Zeni adibidez esaten batzu, bitxu, ez dauket ziur, ez dauket kontratu ziurtasunik, ez dauket hori lan aldetik. Oza, pixkat ikusin bida, zauze goretan za, da horra zegoeriaz, zauk ikusi bizu nora aldozune heldu, ez? Ez izune da, egoero ekonomiko oso prekario baten egon, eta nahi izeti etxe bat erosi adibidez. Piskaten bida, balantzan ipini, alde batetik, zeu ze egoretan za, eta beste balantzan ipini, zultzako ze aukera jaulek esan. Askotan, kontratu eskazeuki dagoen ape, etxe barri bat nahi da erosi. Edo, piskate hor, balantzi, jakinen bideo bakotxak nora arte heldu leiken ikusten.
Bai, edo bestela, 30, 40 urtera arte, oraindik ere gurasoen etxean mantendu behar, Iñaki?
Bueno, oe ez pentsatze hori gertatuko dela, espero dugu
intentu. Bueno, gero eta gehiago ematen ari den kasua da, eh?
Eh?
Gero eta gehiago ematen ari den kasua dela hori ere?
Bai, ala da, baina ez dakit, nik uste gure kritikak eta zailtasunak esateko da, baina gure nik uste bagarela belaunaldi bat ola erosotasunean gaituztena eta erosotasunean hasi garena, ez da, eta orduan agian kostatzen zaigu, ez, txeko berotasun horretatik alde egitea, baina, bueno, zenideek gurasoek nahikoa lan egin dute, eta irute zait, gure buruari emua jarri behar diogula, eta behitu, zingarela beti bizi beste batzuen kontura.
Agian erosoegiak izatea litzateke hori, Lander, guraso zeniden, eskuztea zenbait gauza.
Bai, eta, klaro, nahi haue independizeu, baina nahi haue oin arte modun bizi, bai, eta hori beste arreta. Orduan, gure zukin ez eukera dukuzu, oin arte modun bizitzeko aukeri motetu, komodidate bateaz, eta ze hori bizitxe, ba, betiko modun eruteko. Eta igual independenziatzen baza, ba, daukizuz, bueno, beste responsabilidade bat daukizuz, eta pixkate buruko txipe be aldaten bizu. Ordune, ba, bakotxak balantitzen da benin, ene, amanen etxin behon, duna, esan lehen da beharko. Ordune, ez da egit, dana ezin da. Ordune, aukeratzen bizu bat edo besti, eta gero responsabilidade duki, ez? Pixkat arpeixe beha, neurtu bako txan arpeixe zemate da arteku dan, eta pixkat danetaik da.
ez dakite zuen unoretako kezka iturri nagusienetarikoa den, etxe bizitza, edo lan kontua agian gehiago?
Nik izango nuke lan kontua dela lehenengoa, eta etxe bizitzarena bigarren hau da. Ezintzara hazi etxe bizitzan pentsatzen lana eduki aurretik, nire kaso mintzat pixkat hori da, ez da, lehen aipatu egun segurtasun hori euki, lan bat badaukazula eta izango dituzula bintzat diru iturri batzuk, gutxieneko bat baldin bada ere, geho etxe behizitza baten abenturan sartzeko, baina lehenengoa ba, lan aukitzea.
Lander? Barrina, lanan hartu dira lehenengo, eta hoxe etxeek etxe behizitzen ba, lehen ezauten modun, pentsau ez dutain joan arte, sekule bez. Ze, nik ustote hor pentsetan hasi biza, pixkate aldozun, edo zaure almena eltzen danin, ba, bueno, igul zozertan alna abentureu, baina bitxartien, ba, bueno, pentsati beti da ondo ez, zein gona euken, baina hortxe galdetzen da. Zein gona euken, ba, eltzen dan egunin aldo zule, ba, orduntxe benetan pentsatuko zu, ba, almena eltzatzen momentun.
Etxe bizitza, ez dakit, une honetan agian zuen buruetan bueltaka asiliteken kontua, izan liteke kanpora joatearena?
Ba, bueno, zer pentsa dut moten dugu, ez?
Bai.
Ni neuri zer pentsa dut moten ez, eta egiz ezateko, ba, aukitzetzuaz urtin zazoi batzuk, ba, burun horrek idea, horrek burun gogor jotestena, da beste batzutan urruntzen dana, eta hola nabilugul, urte betin hobi xen edo, ez? Ze, bueno, ikasketak eitxe duz dano, bueno, danok, eitxe duz ikasketak, eta esperantza batzuk indokuzu lan bate, lan indazteko eta gauza gehitzeko ez, baina ikustezunin ba, bueno, egoeri oso txarra dela, eta, bueno, lana eitxe zule, baina ez dira egoera oso honetan, eta bueno, zenbat eza prest holan aguntetako ez, ba, bueno, zatezu urte bat edo bi, ba, igula aguntetako neuke, baina zate zuenin, edo konturatzeza zenin, albiste gehitzetan eta ikusitxe, ba, auztela urte bat edo biko kontu, dela beste lau bosturteko kontu, ba, ikustezuz, gaina, zeure inguruko jente bat, nire kasu mintzat, ba, aprobetxau da bela, kanpora juteko, ze aukera hon bat da kanpora juteko izan, ba, nire zerre pentsa du moteste, eta horri biltzen da, nire buruaz,
bai.
Burrukan, ez? Kogu moteste batzutan juteko, bestatutan ez dutzen moten, eta hor nabil.
Bueno, beraz, Lander pixka bat tentatzen duen kontua da. Ez dakit Iñakik planteatu duen, lanagatik, bueno, etxe bizitzagatik edo beste motibo batzuegatik kanpora joatera animatuko zinateke zuzu Iñaki?
Ba, galdera ona. bada aukera bat, eta nik uste aukera ona dela. Gero, ba, pertsona bakoitzak hemen dituen loturen arabera hartu behar du erabakia, baina nik uste ausardia puntu bat kontu honetan behar-beharrezkoa dela. Eta ez du, jende gutxi ezagutzen dut atzerrira joan dena, eta itzuli denean damutu egin dena. Orduan, bueno, bada, aventura batean sartzea, agian hemen espero zenituen zenbait gauza atzean utzi behar izatea, eta hoiei uko egin ere bai, eta hori bada gauza, gogorra izango, baina bintu, bada talka bat ez da, buruan zenituen gauzekin, baina gaztea behan bitartean, orain baina aukera gehiago inoiz ez dugu ukiko kanpora juteko, eta benetan ikuste ausardia puntutxo bat, eukiko bagenu guztio, bueno, lako bidaietatik beti ateatzen da fruitua.
Bueno, ausardia, aipatzen duenakik, baina egiari zor, gazteak duen abantailetako bat, ba izan liteke lotura hundiegirik ez izatearena, ba beti ere zenbat eta helduago izan, ba loturak ere areagotzen joaten direlako. Bueno, normalean unibertsitate mailan hor ba izaten da, ezta? Urte jakin batzutan aukera, ba ikasketa kontuak direla eta kanpora joateko ikasle askok une hori baliatzen dute eta batzu, ba bueno, ba denbora gehiago geratzeko ere aprobetxatzen dute, beste batzuk, ikasketak amaitutakoan hartu duten erabakia da, eta egia da, landarzuk aipatzen zenuen, ez da, zure inguruan, eta, gero eta jende gehiago ari dela animatzen, bereziki, hemen bizi dugun egoera, bizi dugula intzat hartuta.
Bai, zartzuten modun, nire ingurun badaz batzuk, kanpora juteko aporrotxo da benak, hile bete batzutako bestik espata, edo urte beterako. Da, ero kuadrillan bebeuko jenti, ingenieritza ikasketak amaitxu, eta lana zer da nahi ez dakixenak, eta langabizitxi bezen dara kobrau, eta ARP, benetan buruei bueltak emotetzez ez, eta gauri hartin inoz, lantzin bat etorteat, hemen buru berotza, da, ez dut ez dira, goizan Australia, edo goizan Nueva Zelanda, urriñeko leko gaipatzez dira gaina, eta zeu gizasun modun ez, eusart isibi da. Da gero, lagunek baukaz lan kontu gaitxik edo, estatu batuetan, pelotarixek eta bertan dauzenak, eta inoz, gaur egun internetetik eta arrestasuna da zeurekin, Skypetik eta goteko eta zateztia ez, ikasketak aukitxe, bertan estatu batutan be, egoera ekonomiko ez dela ideala ez, baina ikasketak auki eta olako lan arazuk aukitxe, zateztia, hemen ez eunke olako arazuk aukiko. Eta horrek buru berotu, askotan ez zateztia, zebio, abiotxu bat hartuta.
Hori da.
Ez
dakit mitoa den, baina egia da hitzatik hortzera, horrelako gozak entzuten direla ez da Iñaki, badirudi, kanpoan errazago dagoela. Hemen baino?
Kontua, hemen baino okerra gotea zaila da.
Hori ere, bai.
Zesango dizuz, nik uste kanpora doanak azkenean esperientzia baikorra izaten duela. Eta espada lan kontua gatik izango da ezagutu duen jendea gatik, izan duen esperientzia bikaina gatik. Orduan bai, segurenik lan egiteko aukera aldetik, izango dira, aukerak atzerria, baina ez egit, noiz baitere telebiztan ikusi otola, reportaje sortaren bat, mitoiek bezala pixka lurrera botatzen dituela, ez? Badela jendea Alemaniera doala alan egiteko esperoan, eta heltzen dela da konturatu da, bi lan dituela jornada erdian, eta pixka bizirauten da bilela, baina atzerrian zauden bitartean, badauka bere tarte baterako da bada behintzat, behitu, aprobetxatu dezakezu, eta inkluso gaizki ateratzen bat zaizu, beti daukazu
itzultzeko aukera.
Egazkin hartu da bueltatzeko aukera.
Hori ere aldi berean tentagarria izan liteke. Ez da lander bazken batean pixka bat, txipa aldatzeko, inguru berria ezagutzeko, hizkuntza berria ezagutzeko, eta ez dugu esango opor modura hartzeko, baina gian gazte zeran bitartean, bazure bizitzari ere aldaketa bat emateko.
Bai, lehen ezatzen modu, ez? Nik, lana itxot, ez jarraik hortasun zendo bat, ez baina, lana itxot, eta baina bauk asko adarrian, ingenieritzak ikasi, eta ez dago nio sekule lan egin, eta horrepai benetan planteten da, ez? Eta zer dukezu galtzeko, ez dukezu zebe galtzeko hemen za, izerrin barik, lan eitzeko presa, ikasketa dukezu, preparazioan bat dukezu, baina inok ez eitzu hartzen ez. Orduan, zer dukezu galtzeko, ez dukezu galtzeko ez zebez. Da, kanpora junda gainera espazia gustora, gaur egun ez da gatsa, barri do bueltako abioi bat hartu eta barri da hemen za. Falta dana edo, eskatzen dana da. Piskat gogorra izan bida hori itxeko, bez? Pertoni, piskat gogor, horrepaik benetan esperientzia horreko gogortzen dugu. Eta nik ez, inakik izan daren modun, ez? Neupe ikusitxu azte programetan telebizinean eta jundizenak Alemania, eta 300 € kauretan da bizenak taberna baten aztine 15 ordu itxearen lan, eta gero beste lan bat dugu bidabe alkilerra pagau arte, eta hanbe... Han besta gana, zera, premisio hona, baina hemen besta guen ez ba premisio honek, ba...
Gutxien ez zerbait.
Arrez gati...
Bai,
galtetako da, ez da aukera, zera, baina galtetako
ez da. Zer dauka galtzeko?
Hori da.
Zaziurren igazte izan da gutxi, honon, inorra animatu nahi bada galdera horrekin azalila.
Ez dakizuek oso konbentzituta ikusten zaituzte da, ne? Iñaki, agian zerbait segurua lortu arte...
Prozesuan. Noizean behinka pentsatzen dugu, eta helduko da eguna, oain dibadakago denbora pixkate baiezko ezan da kanpora joteko.
Bai, ez da. Eta, hauek kanpora joan edo ez erabakitzen duten bitartean, guk hemen, gurean ditugun albistei errepasoa eginez gero, Ba, balagunok, gauza honik ez dago hemen, eh? Murrizketak alde batetik eta murrizketa bestetik. Benetan egoera tamalgarria dugu. Hezkuntzako murrizketak behin baino gehiagotan aipatu ditugu eta esate baterako unibertsitate mailakoak, lehenik matrikulen prezio igoera aipatzen zen. Datorren urtetik aurrera, ikasturte berriari begira, eta bueno, orain badirudi irakasleentzat ere, unibertsitate irakasleentzat ere, panorama ez dela bat ere xamurra izango. Iñaki?
Bai, eta lehen egiten bain bada marka ez da, aginduek Madrildik jasotzen direla zuzenean, eta badirudi bai ala bai bete beharrekoa direla. Eta bai, azken aldien irakurritakoaren arabera, ba, murrizketa horiek Euskal Herriko Unibertsitatea ere joko dute, eta lehenagoko egoera espazen egokiena, orain are okerrago, ez da, irakurritakoaren arabera irakasleek lan ordu gehiago izan beharko dituzte, eta bueno, horrek dakarren guztiarekin, ez da, pentsatzen dut, orain dela urte batzuk bazen, ez, nire eskoletan mintzatan lehioan bertan nola pilaketa zegoen eskoletan ikasle gehiegi, igual 50-60 ikasle irakasle bakarrarekin, boain ez dakit, irakasle horiei are pixu gehiago jarri behar dien ten gainean, are eta lan gehiago, orduan, ba ez dakit, lehenagoko ez bazen egoera idealena, oain murrizketa hauekin ze nahi ote dute, eta ez dakit pixkat Boloniaren kontua hemenola ez dakit zartzeak zenbateko egokitasuna duen, baina oain dela azte bete edo berrian, eta beste zenbait egunkaritan gutun babiali zuten ikasle abertzaleaken parte hartutako lagun batzuek, eta ala titulatzen zuten zioten Bolonia ez genuen arrazoi izan nahi. Eta pixkat, bueno, kontatzen zuena zen, nola oindala 10-11 urte Boloniaren lehen informazioak jasotzen adari zirenean, dinamika sortu ziren unibertsitateetan, Bolonia prozesuaren aurka, eta iragartzen ziren, ez, gauza ilunak, multinazionalak edo enpresa pribatuak izango zirela unibertsitateak baldintzatuko zituztenak eta eliteentzako bakarrik izango zirela bai graduondokoak, bai karrerak beraiek, eta oraintxe errealitatearekin tupuz egin du eta zer da kontua da gauza hori betetzen ari direla zoritxarrez. Eta krisia, bueno, agian izan da takitola gauzako kerrera joateko kolpe handiago bat, ez da, baina azkenean ikuste unibertsitate eta hezkuntza kontu honetan lehentasuna dela gako, hau da, lehentasuna non dago, ekonomikoki bideragarria ez, baizik eta ekonomikoki dirua lortu behar duen unibertsitate bat izatea, edo hezkuntza unibertsala eta gizarte baten aurrera kuntza bultzatu behar duen, sustatu behar duen unibertsitate bat izatea. Nik uste pixua horrek agabe dagoela, ez da? Dirua dago honen guztiaren aurretik, eta horregatik beragatik orain dirua ez dagoenean, kentzen ari dira hezkuntza publikotik, eta ari dira bertako langileen lan baldintzako gortzen, eta ikasleenak ere ez dira asko sobeto. Joan, gordun, bueno, nahiz eta oraindik badauden mugimendua unibertsitateetan, eta gazteen artean, eta hori gauza eskertzekoa da, ez da? Inorrez dela errenditu nahiz eta panorama iluna den, egia da ez dela bate gauza hona. Hemen Euskal Herrian unibertsitatera joan nahi dugun ontzat, eta ez dela Europa mailan edo bestain beste, ez gauza zail dagoela. Ez delako hezkuntza publikoa ikusi lehen etxi beharreko gauza bat, eta hemen mozketak ez dire egongo, eta hau indartu behar da. Hartu den norabidea kezkagarria da.
Kezkagarria, Lander.
Inak egizan dugu ez, iaz lehen ez tendan, bueno, laburte aldera kalidadi edo diru ez. Me gustot, inak egizan dugu modun, ja arlo, oza, gizarteko arlo guztietara zabaldu da, diru da, baina diru ez da danak arduratute, eta dana da azprest, kalidadi sakrifiketako, diruan mesedetan. Eta, bueno, krisize, bat izangot, ja gizarteko arlo guztietara aldu da, ez? Betxu, futbolera beheldu da krisiz. Inorrez da salbetan, ja, eta, bueno, nik ustot, nik ja 100.000 leute duket, edo zerritxeko prez da duzela, diru kontuk euren kalkuluko ondo urtetaren, ez? Eta txarna zer da, edo zerrein debe euren diru kontuk ez da ondo urtetaren, ez? Gerua da, txartua da, ja, hain beste murrizketa egin, eta ondino egoeri geruat aukerra da, ez? Horten, ze pasoble que niño pesta gixenez, ba lamentxe toketena naguntau eta eta ez dakit ez dut nik ikusten gauza asko itzeko aukeradik.
Ez bueno, Lander beintzat ez dago bat ere baikor, Iñaki.
Ez, nik uste baikor izateko arrazoiak lurrazpia milatu behar ditugula, benetan, eta arrazoi ziruditzen zaite baikor izateko arrazoirik, ba ez dagoela gutxi, eta hezkuntza munduan jakin egongo da, nik ez duena hemen ezkortasunaren bozera maila izan nahi, baina egia da, eta irakasle, batez ere irakaslea dira hor urte asko dabiltzanak, eta beraie dira konsiente, nola, ba gauzak ez diren agian aurrera joan behar zuten bezain beste, ez da? Suposatzen da, ba ez dakit Euskal Herriko Unibertsitateen kasuan, jaio bat zen oin dela, ba zen bat, hogeita mar urte demagun, seguru, ez da, hogeita marre, baina itxaropen batu zeuden, bai, unibertsitatea sortu zutenen aldeti, bai, irakasleen aldeti, bai, horko langile guztien aurretik, eta itxaropen horiek guztia ba zapuzten doaz dela, ez da? Eta ez da bakarrik haien lan baldintzako kerrera doaz dela, baizik, eta haien lan baldintza onak dira, karri dezaketena ikasleria formatu bat eta badiot aurrerakuntza maila guztietan ezin dela uki unibertsitate bat beste baldintza batzuen pean eta kasu honetan baldintza ekonomikoen pean eta horren arabera alde batera eta bestera ibili beharra ba hori ez da gauza txukuna eta unibertsitatearen ba ez dakit buru direnak ere irutzen zait haien buruare ikusiko dutela pixka bat galduta ez da haien ideetatik ba, konturatu dira gutxi gelditzen direla aplikatzeko, eta zergatik eta urruneko baldintza batzuengatik.
Bai, eta azken batean, ba honen ondorio zuzenetako bat, ikasleek beraiek pairatu behar dutena, Lander?
Bai, lehen ezauten ez, kalidadi sakrifiketan dabiz, eta horren ondorizuk, ba, urren gurtetan argi da garbi ikusiko diaz. Baina, bitxu, baiko hori zate aldera, nik uste dute honek, oin pasetan gabizen, bueno, urte zazoi txarronek, benetan ondo etorriko dizela, edo asko ikusik gau lehen, nik uste dut, oinko urtietan. Atzuntzutena, ba, ekonomiseko ikaslik, hemen dik urte batzutara, ba, oin hartzen da bizen neurrisek eta, bueno, honek ikasimeko txu, baina euren ikaskaitxetan, ez? Oin, ba, Europa mailan eta hartzen da bizen neurrisek, ba, gero historia modun edo ekonomi eredu modun, ba, ikasimo dabe, ia honak edo txerra dizen, ez? Baina nik uste dut, gauza txartanak dauke ona, ez? Eta nik uste dut, ba, alako urte zoro batzuk eta gero, eta abundantziko urte batzuk eta gero, neu besta nahi inon txarrek ez, eta inau txarto pasetek, eta neu txarto pasetek, eta neu eta beste guztik ba, lan baldintza txartan egoti, eta unibertsitate geixa pageti, eta kalitate txarra guztieti, baina honetatik danetatik, nik uste dut, zozerronak urtengo da bela. Igule, zera da ez, zoro hasi da pixkatez, baina nik uste dut, ez dakit, igul gogortu ingoa, edo zaildu ingoa, edo zo zerratak hau hemendik ona.
Bueno, ba Landerren mezu positibo horrekin geratuko gara ez da Iñaki, Ba inguru edo momentu txarretatik, ba zerbait ona atera litekeela eta bueno, ba mezu beintzat ez da txarra, honena horrekin geratzea izango da. Eta bukatzeko ahozapore gozo xamar batekin bukatzea hobe izaten denez, bueno, entzun duzu albistea, Twitter euskaratzeko gunea, sare sozial euskaratzeko gunea ireki duela Twitterrek, eta bueno, ba, aipatu denez, datu benetan interesgarria, egun bakarrean, menuaren 160 euskaratu dutela, erabiltzaiek. Pentsatzen duzu ere tartean izango zaretela, Iñaki.
Bai, bueno, nik neuke estatistika hori, ez, 180 irakurri nuen, eta gaur bertan sartu naiz Twitterrera, ikusteko ia nola zegoen, bai. Eta 100 beteta.
100, bueno.
Bueno, nik uste kasu honetan, ba, Twitter euskaratze kontu hau dela, bueno, eskertu beharrekoa batez ere jendeari, ez da Twitter daraman enpresaren edo buruaren meritua, baizik eta hemen ibili da jendea, ba, Lander Arbelaitz eta Joseba Kamio ibili dira, bueno, pixkate kanpaina modukoak sortzen Twitterren euskeraz, Twitter euskeraz egon dadi, menuak eta interfazea esan dezagun, eta, bueno, nik esango nuke lortu dela, igarri dutelako euskeraz jendea badabilela Twitterren, eta, bueno, importantea da, zentzu batean, hau da, euskarak izan behar duela, ikusgarritasuna kalean behar duen bezala, zarean ere behar duela, eta, bueno, nahi ala ez, badira indikadere batzuk, ez dakit, hizkuntza baten prestigioarena edo progresoa edo dena delakoa deitu, eta bueno, interneten egote honenak ere badu zer ikusi handia. Orduan, bueno, orain falta dena da ez bakarrik Twitterreko interfazeak eta euskeraz egotea, baizik eta euskerazko erabiltzaileak egotea eta euskeraz mami egotea, euskeraz eztabaida egotea. Nei iritzen zait holako foro oso interesgarria dela Twitter, eta bueno, ni bentzat alde guztietatik begiratuta oso gauza positiboak ikusten ditut hor, eta bueno, adibide bat ematearren lehenburuan izan dut atzo, adibidez.
Bai.
ETB-n ikusten egon nintzen, bizitaria programan, Xabier Eguzkitzekin, eta Ola Zagaztirekin, aizkolariarekin izan.
Bai.
Bueno, ba, sekulako programa polita iruditu zitzaidan, eta ze, zartzen zea Twitterrea, eta ikusten dituzu euskerazko erabiltzaileak, ba, behitu nahi hau gustatu zait, eta honi zorion dut, abestea da, bada gauza bat, ez, zure, bueno, txe edo zure inguru hurbiletik atera, eta badaukazu hor beste jende batekin hartu emana, izateko aukera euskeraz, ba, bueno, eguneroko kontuei buruz, orduan, bueno, pozgarria, bai.
Bueno, Lander, iritzi berekoa zara, zuzeuke erabiltzen duzu, ikusi duzu?
Bauketa kontu, Twitterrena, lagun batzak eta ez ezten bai txeko, eta inaban da, bueno, egiz esan ez na oso erabiltzaile fine, eh? Azten bain edo zabaltzot, bueno, gitsi gora bera. Baina, galdetu nahi zuetan, ez? Ze Twitter euskaraz ezazue, eta ontxe bertan daukete Twitterra zabaldute.
Bai.
Eta zelan, bueno, erabiltzaile batek zerren bidau Twitter euskaraz jartzeko, ez? Nik adibidez gazteleraz agertzate dana, eta hizkuntza aldatzeko aukeretan, ez da euskara agertzen diba...
Momentuz egin behar duena da, itxoin. Jarri dute aukera hori euskaratzekoa,
bai.
Gero beste eztabaida badat, erabiltzaileak izan dira eta euskaratu dutenak, eta, bueno, enpresa pribatu bat ditoako lana egiten egon gara, baina, bueno, hori aparte utzita, uste dut euskerazko bertsio hau, ba, datozen egun edo asteetan jarriko dutela. Berez, amaituta dago edo euneko unean jartzen du daudela itzulpena, baina bakizu hauek ere
bai.
Izango dituzte beraien moduak gauzak egiteko, eta laster izango da, eta hor, ba, bueno, bueno, nik inglesez dako jarrita settings edo account atalean, ba hor, hizkuntza mordoskaren artean, ba lasterre euskara ere izango dugu.
Bai, hori da.
Orduan, urrengo egunetan edo azkietan horra gertokoko beste aukera bat modun euskara.
Bai, esan duten ez, txertatzeko prest dagoela.
Seguro jakingo dugula.
Hori da, iragarri behintzate hori iragarri dute, eta dozen egunetan, ba aukera izango dela jartzeko, ba, bueno, ba aukera bat gehiago, sarean ere, euskaraz mintzatu alizateko. Bueno, bikote, ba, honetan txautzi behar dugu oso gustorari gara zuekin gehiago ere egingo genuke, baina ateak itxi behar dizkiogu horko tarte honi. Eskerrik asko, Iñaki Larrañaga, Lander Izagirre, segi ondo eta hurren arte.
Bale,
hurren arte. Agur.